Duminica trecută am început ca să studiem împreună Epistola către Coloseni. Dacă vă aduceți aminte, am avut o introducere mai lungă, pentru că am zis noi este important ca să înțelegem contextul în care este scrisă această epistolă pentru a fi sigur că interpretăm corect ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește. Și vă dăm ca și exemplu că atunci când citim epistolele lui Pavel, practic ca și cum ascultăm o discuție telefonică, dar doar la un capăt de telefon. Cunoaștem doar care este răspunsul pe care îl dă Pavel la informațiile pe care le aduce în cazul cu epistola din Colose, dacă vă aduceți aminte, merge vorba despre Epafras, care face acest drum și merge la Roma să întâlnească cu Pavel. Biserica de la Colose, am zis că se confunda cu un șir de erezii din cauza că era o biserică multiculturală cu oameni veniți, ieșiți din diferite religii, având diferite credințe la baza cu care s-au născut, în care au crescut. Astfel, dacă am fi să ne imaginăm cam cum a decurs discuția dintre Epafras și Pavel, atunci cu siguranță că discurs a avut loc ca și cum ar fi o discuție atunci când te duci undeva și încerci să prezinți ceea ce se întâmplă. Și mi-l imaginez parcă pe Epafras îi spune că a fost totul bine, atâta timp cât a fost acolo câțiva la început care am stat și am studiat împreună Cuvântul lui Dumnezeu, dar când a început la noi să vin unii dintre greci, unii care au avut la bază superstițiile, alții care de la nord, din Babilonia, au fost influențați în continuu să privească în sus la stele și ce văd în stele aceia să trăiască mai mult decât ceea ce văd în Cuvântul lui Dumnezeu, alții în totul văd misticism, alții în totul văd taini, în totul văd îngeri, în totul văd alte lucruri, romanii cu zeii lor, grecii cu înțelepciunea și cu știința lor, au mai venit și evreii cu legea lor. Șase, unul susține una, unul susține altul. Dacă ar fi să luăm unul susține că trebuie să creez încaldarea goală, cum majoritatea creștinilor cred. Altul vin și spun că înainte ca să mergi după pe drum, după ce a trecut o mâță neagră, trebuie să arunci o gheatră. Și chiar dacă spuneam și duminica trecută, noi nu avem și ne produce zâmbet astfel de lucruri pe care oamenii le-au luat cu ei din viața înainte de a cunoaște pe Hristos și le-au adus în creștinism, în biserica din Colose. Haideți să fim sinceri, noi le avem pe a noastră. Sunt anumite lucruri pe care noi le credem, de care noi ținem cont într-un fel sau altul, care nu au nimic de a face cu Evanghelia sau nu au nimic de a face cu vestea bună. De aceea spuneam că dacă ar fi într-o frază foarte scurtă, ca să spunem un rezumat a epistolei către Coloseni, atunci ar suna foarte scurt. Ceea ce a făcut Hristos plus orice altceva adăugat la lucrarea lui Hristos este egal cu nimic. Ceea ce a făcut Hristos plus nimic altceva este egal cu totul. Asta este mesajul care Pavel vrea ca să îl înțeleagă biserica din Colosie. Și asta eu cred că este atât de important ca și noi, ca și copiii lui Dumnezeu, să ne evaluăm în dreptul nostru și să înțelegem acest adevăr mare. Că noi ca și oameni nu putem să adăugăm nimic. Adică nu că nu putem, putem să adăugăm nimic. Dar adăugând ceva la jertfa și la ceea ce a făcut Hristos pentru mântuirea noastră, practic reducem ceea ce a făcut Hristos pentru noi la zero. Sau atunci nu ne mai este de nici un folos. Versetele 1 la 8 am văzut că este un cuvânt de salut. Și apoi urmează versetele 9 la 14 care au fost citite, în care avem o rugăciune, sau mai bine zis, Pavel scrie celor din Colosie care este mesajul rugăciunilor lui pentru ei. Sau Pavel nu direct se roagă pentru ei, dar vine și le spune, uitați despre ce sau cu privire la ce eu mă rog legat de voi. Și este o rugăciune care cere, dacă vă uitați atent iarăși așa, ca și un rezumat scurt, umplerea de cunoștința lui Dumnezeu și scopul acestei rugăciuni, din ce cauză e să se umple de cunoștința lui, adică cunoștința Domnului Iisus Hristos, purtarea într-un chip vrednic de Domnul. Din ce cauză e important să-L cunoaștem pe El? Pentru ca să ne purtăm într-un chip vrednic de Domnul. Cu alte cuvinte, dacă am inversat acest adevăr pe care Pavel îl spune aici, am putea să spunem că nu este posibilă purtarea vrednică fără ca să-L cunoști pe El. Și invers, cunoștința de El nu te lasă ca să te porți într-un chip nevrednic. Vreau să nu vă speriați la început, primele câteva versete, a să ne ia mai mult timp și a să ne oprim mai mult la ele, dar peste celelalte a să mergem mai repede din cauza, așa cum am spus, majoritatea învățăturilor le-am întâlnit în Efeseni atunci când am studiat epistola și în Filipeni. Deci versetul 9, unde Pavel începe descrierea acestei rugăciuni, spune de aceea și voi, din ziua când am auzit, sau de aceea și noi, din ziua în care am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi, să cerem, să vă umpleți de cunoștința voii lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Din nou, e foarte strâns legat versetul 9 de ceea ce avem până aici. Pentru că el zice de aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri. Care lucruri? Acelea care le-am discutat duminica trecută sau acelea care sunt în capitolul de mai sus. Și dacă vă aduceți aminte, spuneam data trecută că Pavel, toate bisericile, atunci când capătă anumită informație, printr-un mesager sau altul, sau atunci când Pavel vizitează o biserică, avea Pavel trei semne vitale pe care se uita, făceam data trecută comparații cu medici, atunci când mergi și te cântărești, te măsoară și iau tensiunea. Așa și Pavel avea trei reperi care se uita și putea să înțeleagă cam cum merge viața în această biserică. Și care era? Credința, dragostea și nădejdea. Și el vorbește în introducere despre ele și apoi vine să face această concluzie. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, lucrurile pozitive care îi produc bucurie și mulțumire, și a să vedeți în continuare, Pavel spune lucrul ăsta, dar și celelalte parte sau celelalte preocupări, celelalte probleme de care le-a adus Epafras legat de învățăturile străine sau ereziile care început să se pătrundă în biserica din Colosie, șansele zice că din ziua în care am auzit și cele bune și avertizările sau pericolele care vă pasc, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem. Și ceea ce Pavel vine aici și spune că cere pentru biserica din Colosie este foarte important. Pentru că din ceea ce Pavel cere în rugăciune pentru această biserică, puteți să dăm seama că de asta ei aveau nevoie. Deci, el vine și spune că ne rugăm și cerem, unul, să vă umpleți de cunoștința voiei lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Practic, avem aici trei lucruri care Pavel parcă ar spune că împiedică într-un fel mersul pe cale sau creșterea în cunoașterea lui Dumnezeu a bisericii din Colosie. Și primul lucru el vine și spune că este și cer și mă rog ca să creșteți în cunoștința voii lui. De ce cauză este atât de importantă voia lui Dumnezeu? De ce cauză este important ca noi să căutăm și să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Dacă ați deschideți Roman capitolul 3, ați vedeți acolo Pavel vorbește despre importanța voiei lui Dumnezeu. Efeseni capitolul 1, unde o să versetul 17, ne vorbește același lucru. chiar și în acest verset, Pavel vine și leagă foarte clar, spuneam în introducere, cunoștința voii lui Dumnezeu din modul de trăire a unui copil al lui Dumnezeu. Cunoscând voia, poți ca să trăiești ceea ce voiește stăpânul. Dacă avem să facem o aplicație legată de relația noastră ca și părinți, copii sau ca și copii, părinți, este exact același lucru. Nu poți să ceri de la un copil că tu te-ai gândit că el trebuie să facă ceva. Dar odată ce i-ai spus și el știe ce vrei sau care este voia ta sau ce vrei tu ca și părinte ca el să facă, care este pasul următor? Una, ca și părinte să cer, dar el odată ce cunoaște, este următorul pas, trebuie să facă. Din ce cauză? Din cauza cunoaște. Și este în educația copilor ideea asta, de multe ori susținută, că nu trebuie să pedepsești un copil sau să ceri de la un copil că nu a făcut ceva și tu te-ai gândit. Eu m-am gândit de pildă că el, după școală, n-a să se ducă în parc, dar să vie acasă. Dar el s-a dus în parc. Și din cauza că eu m-am gândit că el ar să vină, îl pedepsesc. Deci cauți să duci acolo și în acolo. Dar dacă i-ai spus și i-ai lăsat de cunoscut ce vrei tu, ca și părinte, ca și autoritate de la el, ceea ce urmează este ca el să îndeplinească. Exact așa este și cu voia lui Dumnezeu. Practic, voia lui Dumnezeu este ceea ce Dumnezeu vrea ca eu să facă în viața mea. V-am dat exemplu după școală, dar de fapt când ne uităm la voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră, este în general. De când eu l-am primit pe Hristos în inimă și până când Hristos mă cheamă la el acasă, eu trebuie să cunosc ce el vrea ca eu să fac. Nu merge vorba de duminică dimineață și el vrea ca eu să fac. Sau duminică după masă. Și merge vorba și de luni și el vrea ca eu să fac. Și marți, și miercuri, și joi. Merge vorba despre voia lui Dumnezeu ca și un stil de viață. Din ce cauză e important ca să cunoaști voia lui Dumnezeu? Pentru că atunci când posezi cunoaștere sau când știi care este voia lui Dumnezeu, cu privire la fiecare detaliul a vieții, fiecare problemă cu care te confrunți, fiecare durere, fiecare situație inexplicabilă, capătă practic o nouă însemnătate și la astfel de situații, ca și creștin, ajungi ca să-ți dai seama că Dumnezeu are un plan pentru viața ta. Și a doilea lucru, și mai important, ținta vieții tale devine, de fapt, împlinirea acestui scop al lui Dumnezeu. Deci, Pavel se roagă ca ei să cunoască ceea ce Dumnezeu vrea de la fiecare dintre ei. Și haideți acum să presupunem că dacă ne referim la categoria de oameni care credeau în misticism, și Pavel vine și le spune, dragii mei, voi care credeți în misticism, eu mă rog pentru voi ca voi să cunoașteți care e voia lui Dumnezeu. Ce Pavel de fapt spune? În realitate, care este mesajul lui Pavel? În rugăciunea lui, ce dorea Pavel? Ca odată și odată să le se deschidă ochii și să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu și care este voia lui și să lăsă odată ce? Jucăriele și alea păpușoare și misticismul și cele copilărești, așa cum spune Pavel într-o altă epistolă. La evrei putea să spunem același mesaj. Romanilor care umblau încă cu zeii în sân și mai păstrau pe acasă prin anumite colțuri și când venea posibil că Epafra să-i viziteze, îi dau în debaraș, după aceea și Epafra să-i scoteau și îi puneau iar înapoi. Pentru că era foarte greu să te despart de ceea ce o viață întreagă îi ținut lângă inimă. A doilea lucru, el zice că ne rugăm pentru înțelepciune duhovnicească. Înțelepciune în greacă este Sofia. Definiția înțelepciunii sună în felul următor. Posibil că o cunoașteți rău sau o împrospătăm doar. Înțelepciunea este capacitatea de a aplica cunoștințele la situații practice ale vieții. Astfel Pavel merge mai departe și spune, e una să cunoști, dar faptul că cunoști nu spune că ești înțelept. Sunt oameni care au un cap așa de mare de cunoștință, dar sunt așa de neînțelepți. Din cauza că înțelepciunea înseamnă cunoștința pe care o ai, să o pui în practică sau să o trăiești în viața de zi cu zi. Înțelepciunea este capacitatea de a aplica cunoașterea, deci bagajul de cunoștință pe care le ai, la situații practice ale vieții. De aceea, există printre oameni această afirmație. Nu totdeauna cei care cunosc mult sunt și înțelepți. Sau nu totdeauna cei care cunosc mult au și înțelepciune. Acum asta nu înseamnă că nu trebuie să cunoști. Pentru că vă dați seama că dacă nu cunoști, nici vorba de înțelepciune nu poate fi. Pentru că ce înțelepciunea? Ceea ce cunoști pus în practică. De aceea Pavel începe cu cunoașterea voiei lui Dumnezeu, ca apoi să meargă la doilea pas și spune că ceea ce cunoști pus în practică. De multe ori din discuțiile noastre la studiu biblic, chiar așa când discutăm unii cu alții, de cele mai multe ori am auzit tocmai plângerea sau durerea asta care este în inima noastră ca și copilul lui Dumnezeu. Așa de mult cunoaștem din cuvântul lui Dumnezeu, adică la nivelul cunoștinței suntem foarte bine. Dar așa de puțin trăim din ceea ce cunoaștem. Și aici tocmai este problema înțelepciunii. Pentru că înțelepciunea este capacitatea de a aplica în viața de zi cu zi ceea ce tu cunoști. Și a treilea merge și mai departe. Și apoi vine și spune și priceperii. Priceperii duhovnicească. Deși această afirmație duhovnicească nu se referă doar la priceperii, dar este ceva ce caracterizează și înțelepciunea. Înțelepciune duhovnicească și apoi priceperii duhovnicească. Când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, priceperea despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu este puțin diferit. Dacă când mergi vorba despre înțelepciune și ceea ce zice lumea și ceea ce spune originalul cuvântului lui Dumnezeu este cam aceeași, când mergi vorba despre pricepere, lucrurile aici puțin deviază unul de la altul. Când privim deci în cuvântul lui Dumnezeu, ideea și cuvântul pricepere s-ar descifra cam în felul următor. Discernământ care îl face pe un copil al lui Dumnezeu sau pe un creștin în stare să deosebească între bine și rău, între prioritar și secundar, între trecător și veșnic. Observați? Practic merge și mai departe. Când merge vorba despre a cunoaște, merge vorba despre a cunoaște la nivel intelectual voia lui Dumnezeu, apoi înțelepciunii de a o pune în practic și priceperea vine și ne spune exact și ne arată, cum zicem noi, cu degetul, unii anumii lucrurile astea, unii anumii acea cunoștință a voiei lui Dumnezeu însoțită de înțelepciune duhovnicească trebuie să fie manifestată. Discernământ. Capacitatea de a deosebi, de a alege între bine și rău, între prioritar și secundar. Și spuneam și am discutat vineri la studiu că problema cea mai mare pe care o atacă Dumnezeu prin prorocul Hagai în poporul lui Israel a fost că și-au schimbat ordinea priorităților și a pus ceva mai important decât partea spirituală, decât închinarea, decât lucrarea lui Dumnezeu în viața lor. Și apoi discernământ între a înțelege ceea ce este veșnic și ceea ce este trecător. Și dacă să vă uitați foarte atent, practic, majoritatea textelor, învățăturilor Domnului Iisus, când a fost pe pământ, în predicile Lui, în discuțiile Lui cu ucenicii, în privat, legat de practica vieții de credință, de ucenic, de urmașa Domnului Iisus, s-a rotit în jurul acestei lucruri. Majoritatea au la mijloc sfatul lui Domnului Iisus de a deosebi între ceea ce este bine și ceea ce este rău. O mulțime dintre ele, chiar și pildele pe care le dă Domnul Iisus, ne scot în evidență cât de important este să avem o prioritate corectă în viața noastră. Multe dintre învățăturile lui se rotesc și au ca și esență ideea de a avea capacitatea să deosebim ceea ce este trecător ceea ce este veșnic. Vă acum de mult referit la această cântare care înainte se cânta, care are exact același mesaj. Asta rămâne, nu veștezește. Ce pentru Iisus ai făcut asta? Care este ideea? Nu tocmai discernământul de a înțelege ce-i veșnic și ce-i trecător și a merge o leacă mai sus și a înțelege că să avem o prioritate corectă și să avem ca și prioritar cele veșnici și să mergem un pas și mai sus și să înțelegem că de fapt ăsta este binele pe care trebuie să-l alegem și nu este răul. Și să ne dăm seama astfel că avem o discernământ sau că avem pricepere duhovnicească care reiese dintr-o înțelepciune duhovnicească care vine în urma cunoașterii voiei lui Dumnezeu. Dacă ați observat, am luat-o de jos și am mers înapoi sus. Lanțul pe care Pavel practic ne-l prezintă invers, cum el vin și lucrează în viața unui copil al lui Dumnezeu. Sau mai bine zis, cum el se roagă ca el să lucreze în viața celor din Colose. Și de acestea trei, sau acest lanț, Pavel vine și spune mai departe că ajută la ceva. Versetul 10. Pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. La ce ajută asta? La te purta într-un chip vrednic de Domnul. Ca să-L fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Deci scopul cunoașterii, scopul înțelepciunii și priceperii duhovnicești este ca să ai un trai frumos. Ca să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Toate astea când le pui în lumina planului lui Dumnezeu, care îl descoperi din voia lui, în viața unui creștin, devine, așa cum spuneam, nu doar ceva care ocazional sau din când în când se întâmplă, ci dacă vă uitați, merge vorba despre un stil de viață care cuprinde în el totul. Să-i fiți plăcuți în anumite lucruri din când în când. Ce spune textul? În orice lucru, adică include tot ceea ce ține din viața noastră, aducând roade în unele fapte bune, când ați aveți ocazia, nu, în tot felul de fapte bune și crescând astfel în cunoștința lui Dumnezeu. Plăcuți în orice lucru. Vă aduceți aminte atunci când am studiat cu ani, mulți în urmă, deci parcă nu a trecut așa de mulți. Studiul Viața condusă de scopuri, era acolo un capitol care spunea că suntem creați pentru plăcerea lui Dumnezeu și că suntem răscumpărați datorită dragostii lui Dumnezeu. Spunea autorul acolo că nu suntem sau nu am fost răscumpărați din cauza că eram mai frumoși ca alții sau că am fost mai buni ca alții, ci am fost răscumpărați din cauza că Dumnezeu ne-a iubit. Și punct. Dar este important acest aspect care de multe ori noi îl uităm, și anume primul punct despre care spuneam, suntem creați pentru plăcerea lui Dumnezeu. Practic ceea ce Pavel vine și spune aici, tocmai spre aceasta țintești. Cunoscând voia lui Dumnezeu, având înțelepciune și având priceperi, ca să trăiești vrednic de Domnul, adică după voia lui Dumnezeu. Lucrul ăsta îi face lui Dumnezeu ce? Plăcere. Ca și cum ne face plăcere nouă copilul atunci când, după ce noi i-am spus ce așteptăm de la el, el încearcă să-și dă stăruința ca să facă ceea ce i-a spus tata sau mama, sau ceea ce au spus părinții. Lucrul ăsta produce plăcere, nu? Ca și părinți. E extraordinară plăcere atunci când spui anumite lucruri copiilor, mai ales atunci când le spui și te duci și când vei acasă, nici o iotă nu o lăsa din ceea ce le-ai spus fără ca să îndeplinească. Acum când îndeplinesc cu 5 minute înainte de a auzi că vine mașina sau că imediat la început, dar asta e altă problemă. Pentru că de obicei, eu vreau să zic din cauza asta și oamenii așa de tare tentați ca să înțeleagă și studiați Apocalipsa zi și noapte ca să vadă când ați venit Domnul. Exact ca și copilașii mititei care vor să știe și la ușă și să uită sau la poartă când ați venit cine. După colț, mașina lui mama sau lui tata. Deci cum Dumnezeu vine și ne spune că nu trebuie să fim ca și copiii în anumite situații. Și Doamne și studiază Apocalipsa, vreau să știu când vine Domnul. Deci cauză vreau așa tare să știu când vine Domnul. Deci cauză. Ca să mă pregătesc și eu gata, și totul în ordine așa cum o zis el. Dar el vine și ne spune, dar eu n-am să vă spun. Dar eu am să vin ca un hoț noapte, din cauza asta trebuie să fiți totdeauna gata. Din cauza asta, dacă ți-am spus să faci anumite lucruri, dragul meu băiețel, tu întâi fă-le pe este așa, apoi, dacă ai terminat tot de făcut, stai plin de nădejde și așteaptă să vină cel care ți-a dat poruncile sau cel care ți-a credințat lucrarea. Deci ea să vedeți acolo și din cuvânt Dumnezeu Pavel vine și ne spune că niciodată, dacă suntem sinceri, n-ați să ajungem în viața noastră de credință, situația în care să spunem, acum am făcut tot, am făcut șase, tot ce a zis Domnul Iisus. Acum mă așez la bancă, pun mâinile pe brață și așez și aștept, vine Doamne Iisus. Tot timpul este loc de ceva mai mult. Tot timpul este loc de a sluji mai cu dedicare, de a merge cu un pas mai înainte. Dar este atât de important acest aspect, ca prin viața noastră, ca și copiii ai lui Dumnezeu, să-i producem lui plăcere. Atunci când Domnul Iisus vorbește despre relația lui cu Tatăl, în Ioan 8:29, uitați ce spune acolo. Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că întotdeauna fac ce-i este plăcut. Ce de frumos! Domnul Iisus vine să spune că totdeauna fac ceea ce este plăcut. Și ce dorea Pavel pentru el personal? Ca tot timpul să facă ceea ce este după voia lui. Adică ceea ce este lui Dumnezeu plăcut. Și vroia Pavel ca cei din Colosie să facă? Tot timpul să facă ceea ce este plăcut. Ce vrea Dumnezeu ca noi azi să facem? S-o schimba cu ceva dorința lui. Cu nimic. El vrea ca noi să facem ceea ce este plăcut. Dar iară dacă luăm lanțul care îl prezintă Pavel, ca să faci ceea ce este plăcut, trebuie să o pornești de la a cunoaște voia lui Dumnezeu. De acele înțelepciune, ca acea cunoștință pe care o ai, să o pui în viața de zi cu zi. Și de a avea așa pricepere duhovnicească, de a discerni lucrurile care au valoare, care au prioritate, care sunt bune și care sunt veșnic, de celelalte lucruri din viața noastră. Apoi vine și zice, aducând aici roade. Și este interesant lucrul ăsta. Noi toți, practic, îl cunoaștem. Că rodnicia unui pom, sau roadele unui pom, sunt rezultatul vieții acestui pom. Faptul că un pom aduce roadă, arată că pomul ăsta este viu. Există pomi care îi vieți și o dă-n picioare până vine un vânt mare și bate. Dar până când nu bate tare, vântul stă în picioare și îl vieți că-i pom. Dar el nu aduce roadă din cauza că este uscat. Deci roadele în sine nu fac pomul să trăiască, ci pomul care trăiește aduce roade din cauza că trăiește. Ăsta este principiul legat de a rodi. Și principiul ăsta Pavel îl folosește aici atunci când vine și ne vorbește despre noi ca și copiii lui Dumnezeu, că suntem chemați ca să aducem roade. Pavel astfel vrea ca să ilustreze rezultatul prezenței lui Hristos în viața unui om. Cu alte cuvinte, Pavel vine și spune că înainte ca Hristos să fie în viața noastră, noi eram tăți ca și un șir de ploi de pe drumul Vărăneștiului sau de pe alt drum din Moldova, care stăteau în picioare, dar erau cum? Uscați. Nu aduceau roadă. Atunci când Hristos vine în viața unui astfel de om, care era uscat și care nu aduce roadă, din cauza vieții care este în Hristos, pomul ăsta începe ce să facă? Să rodească. Dar Pavel vine și spune, fiți atenți, că roada asta care este în pomul ăsta, nu din cauza pomului, dar din cauza cui? a vieții care este în pom. E de ajuns ca să iei viața din pom și pomul nu mai rodește. Când vine el și spune că ca și rezultat el țintește spre umblarea noastră sau spre felul nostru de viețuire ca și creștin, într-un tip vrednic de el, așa cum zice el. E bine și spune că practic acesta este rezultatul unirii dintre natura divină a lui Dumnezeu cu cea umană. Astfel concluzia este că odată ce el, care este viața, este în mine, eu nu pot ca să nu aduc roade. Dar vă aduceți aminte, roadele nu sunt ale noastre. Ce spune Galateni? Roada Duhului Sfânt în noi. Deci roada vieții în pomul ion uscat, e asta. Nu e roada pomului. Pentru că fără viața care este pusă în acel pom, nu este roadă. Dar Petru vine și spune foarte frumos, Galateni, am studiat, dar 2 Petru 1 cu 8, ascultați-vă ce spune aici. Căci dacă avem din belșug aceste lucruri noi, ele nu vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. Dacă avem din belșug aceste lucruri în voi, care acele lucruri, dacă le ai din belșug? Care? Care sunt lucrurile? Că dacă le ai din belșug, vei rodi. Dar dacă nu le ai, nu-i rodi. Cum așa zis, ca un copac să aducă rod, trebuie să aibă în el și viață. Nu vor lăsa să vezi nici leneș, nici neroditor în ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Observați nouă cunoștință. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Și ce spunea Pavel în textul nostru? În tot felul de fapte bune. Și ce spune Petru mai sus? Ne dă o listă acestui tot fel de fapte bune. Sau a domeniilor vieții noastre ca și oameni în care aceste fapte bune este de așteptat ca să apară. Nu din cauza că eu am devenit peste noapte pom roditor, ci din cauza prezenței Lui în viața mea care face ca să rodească. Deci idealul pe care ne-l pune înainte este această armonie care trebuie să se dezvolte în viața unui copil al lui Dumnezeu. Efeseni 4, 11 la 15 spune în felul următor. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Și fiți atenți, mai departe este ideea. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Deci aia spuneam mai înainte, că cât nu am stăruit ca să zicem că am ajuns în viața noastră ca și copii al lui Dumnezeu, la un moment dat în care pot să zic că gata, eu ok, gata, nu mai am de făcut nimic. E bine și ne spune, până vom ajunge toți la unirea credinței, a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, cred că aici am ajuns. Să cunoaștem pe Domnul Iisus, avem credință. La starea de om mare, aici depinde când și cum. Când suntem parcă prea mari, când câteodată se depreme și eu vorbesc aici despre mine, despre voi, fiecare în dreptul vostru, puteți vă asuriți din când în când pe cântarul spiritual să vedeți cât de mari sunteți din punct de vedere la acest domeniu de a fi om mare. Dar ultimul este ceea ce ar trebui să fie ținta fiecărui dintre noi. Și Pavel vine și spune că asta era ținta lui. La înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Cu alte cuvinte, ca și el. Și asta este punctul final. Și cum Dumnezeu vine și spune că atunci când ai ajuns ca și el, atunci poți să zici că nu mai ai nimic de făcut. Și printre ireziile lumii, noi aici la Antonești ne-am confruntat cu ceva de urmă, mi se pare că eram la Antonești când apăruse cei care spusese pe frunte cuvântul perfecționist și ei spuneau că ei au ajuns la perfecțiune. Ei, gata, nu mai au nimic. Toate îs în urmă. Versetul 14. Ca să nu mai fiți copii plutind încoace și încolo. purtați de orice vânt de învățătură, prin vicănie oamenilor și prin șiretenia lor în mijloace de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creșteți în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, adică Hristos. Sau Tesalonicenilor, 5:23, Pavel îi spune, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însăși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru. O armonie trebuie să fie. Să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Crescând în cunoștință, merge Pavel mai departe în textul nostru, vorbind că el dorește acest lucru. Pentru că alături de mărturisirea prin cuvinte și prin fapte, trebuie să aibă loc și această creștere continuă și treptată. Acelui discernământ de a putea ca să deosebim lucrurile care au prioritate și valoare înaintea lui Dumnezeu. De aceea înțelegerea adevărului lui Dumnezeu este unul progresiv. Ca și cunoștința lui Dumnezeu. Unii mi se pare că au înțeles greșit atunci când Pavel vine și îi avertizează pe anumiți copii al lui Dumnezeu de anumite biserici ca să rămână la Evanghelia care le-a fost predicată la început. Atunci când Pavel vine și spune că trebuie să rămâi la Evanghelia care ți-a fost predicată la început și nu știm că Evanghelia înseamnă vestea bună, tocmai se referă la Evanghelia și nimic altceva. Dar asta, fiți atenți, și vreau să mă înțelegeți corect, nu înseamnă că nu trebuiește ca acea veste bună, ca acea Evanghelie să o cunoști și tot mai mult progresiv să o înțelegi și ea tot mai mult să pătrundă în viața ta. Pentru că mergând pe această idee, ajungem ca să nu înțelegem. Și de multe ori, unii oameni mi-au pus întrebarea, din ce cauză v-ați schimbat credința? Și am spus, dar din ce cauză mi-ați schimbat credința? Pentru că mi-aduc aminte că cândva spuneați, când înțelegeți așa de cuvântul Dumnezeu și acum spuneți altfel. Vreau să spun că sunt anumite lucruri care cum le-am înțeles încă când eram mic, că se vorbeau și se predicau legat de mântuirii, legat de Evanghelie, legat de vestea bună, exact așelea și-au rămas. Dar când mergi vorba despre anumite adevăruri pe care le cunoști progresiv, studiind și lăsând ca Dumnezeu mai mult să-ți vorbească, mai mult să-ți descopere anumite lucruri, asta nu spune că te-ai lăsat de ceea ce ai avut la început. Când vine Pavel aici și zice că el vrea ca ei să crească, ca să cunoască tot mai mult pe Dumnezeu, atunci la ce se referă? Dacă noi nu trebuie să creștem, să nu cunoaștem mai mult decât ce am cunoscut la început. Nu merge vorba despre asta. La început, dacă în viața de credință am învățat că 2 plus 2 e 4, ca în clasa 1, când am terminat clasa 10, 2 plus 2 e 4 sau nu? E 4. Dar mai știu că 2x plus 4x la puterea 2 este egal cu 16 și pot să o rezolv sau nu pot să o rezolv. Sper că pot să o rezolv. Ce spune asta? Că m-am lăsat de ceea ce am cunoscut la început sau nu? Sau că am crescut în cunoașterea la ceea ce era la început? Deci noi trebuie să facem diferența asta foarte clar. Și de aceea spuneam că atunci când noi zicem că am cunoscut ceva și asta ne-i de ajuns și gata, am terminat-o cu asta, cuvântul Dumnezeu este împotriva la acest fel de idee. De a renunța și de a te întoarce înapoi la lume, la alte lucruri urâte, iarăși din nou este cealaltă parte. Dar trebuie să înțelegem despre această creștere progresivă în cunoașterea lui Dumnezeu. Și apoi orice urmaș al lui Hristos trebuie să fie în stare să vadă în viața lui un progres sau o creștere. Și o creștere vizibilă. Privind înapoi, trebuie să putem să vedem că am crescut. Și privind înainte, trebuie să vedem că este loc de mai mult. Dacă la capitolul ăsta avem probleme, atunci este important să ne cercetăm și să vedem că ceva nu este în ordine în viața noastră, ca și copii al lui Dumnezeu. Privind la relația mea cu Hristos din trecut și de astăzi, eu trebuie să recunosc că astăzi e mai bine ca în trecut. Și eu trebuie să tânjesc în inima mea ca mâine să fie mai bine decât azi. Asta este principiul corect în viața unui om care are o relație corectă cu Dumnezeu. Pavel continuă versetul 11, spune: întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie. Întăriți cu toată puterea Lui. Spuneam că și noi avem anumite idei care deviază de la adevărul lui Dumnezeu. Eu să vă dau unul. Foarte mulți creștini cred că principiul după care lucrează puterea lui Dumnezeu este următorul. Pe măsură ce nevoia cu care mă confrunt eu ca și copil al Dumnezeu este mai mare, cu atât și puterea pe care este pusă de Dumnezeu la dispoziție la mine este mai mare. Sună frumos. Frumos. Am o pedică mică înaintea mea, Dumnezeu îmi dă o leacă de putere și eu trec. Am o pedică mai mare, Dumnezeu îmi dă o putere mai mare și trec. Haideți să citim încă o dată versetul 11 și ne uităm astăzi și Pavel aici sau nu. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Ce spune textul aici, fraților? Că ca și copil al lui Dumnezeu, eu o să întărit cu toată puterea Lui. Nu potrivit cu nevoile mele și cu problemele mele, dar potrivit cu slava sau cu tăria slavei Lui. De ce? Atunci când eu ca și copil al lui Dumnezeu ca și rezultat la o încercare sau la o piedică, ajung și cad. Trebuie să cad problema în cine? Nu în faptul că Dumnezeu nu mi-a dat putere de ajuns ca eu să trec peste problema asta. Pentru că majoritatea cazurilor atunci când ca și copil al lui Dumnezeu credem, cădem, asta este scuza care o aducem. N-am avut putere îndeajuns. Dar puterea în cine stă? În Domnul. Domnul nu mi-a dat putere ca să trec peste asta. Și dacă El nu mi-a dat putere ca să trec peste asta și am căzut, din ce cauză am căzut? Domnul mi-a dat putere. Deci, problema căderii mele în cine stă? În acel care nu mi-a dat putere ca să trec. Dacă m-aș fi rugat conform cântării care am cântat-o azi, dă-ne putere și El mi-ar fi dat, atunci eu aș fi fost biruitor. Să nu uităm. Bun, Dumnezeu nu ne spune că El stă și se uită. Câte putere am nevoie și deschide crantul ca să vină o leagă de putere mai multă pentru că Ionii încercat săptămâna asta. Săptămâna viitoare nu chiar încercat. Închidem robinetul și dăm o leagă mai mult slavic. Posibil era să fie mai mult încercat. Nu despre asta merge vorba. Când uităm cum Dumnezeu vine și ne spune că ca și copia Lui, toată puterea Lui este la dispoziția noastră. El ne-o dă conform tăriei slavii Lui. De ce această idee cu privire la puterea Lui demonstrată în viața noastră dependentă de situațiile cu care ne confruntăm, nu este una care este susținută de cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă de bune ar permite, am putea să trecem prin toate epistolele lui Pavel, să vedeți că Pavel mai direct sau mai indirect abordează această problemă și vine și aduce acest lucru. Și vine și spune că lucrul ăsta sau această putere a Lui produce două lucruri în viața noastră. Răbdare și îndelungă răbdare. Și arăși din noi. Noi zicem că atunci când nu ai răbdare îndeajuns, treci la ce? La îndelungă răbdare. Iarăși un lucru foarte interesant. Când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, practic, iarăși, înțelegeți-mă corect, răbdarea și îndelungă răbdarea nu prea spus alături. Adică nu ai răbdare, treci la îndelungă răbdare. Romani 2:7 ne vorbește lucrul ăsta legat de răbdare. Coloseni 3:12, să ajungem, ne vorbește puțin despre îndelunga răbdare. Da, deci cauza spuneam că nu prea îți legate una de alta. Din cauza că răbdarea este opusul descurajării în cuvântul lui Dumnezeu sau al lașității. De fiecare dată când mergi vorba despre răbdare, opusul ei este descurajarea și este lașitatea, teama, frica. Când mergi vorba despre îndelunga răbdare în cuvântul lui Dumnezeu, opusul este mânia sau răzbunarea. Deci observați că fac parte din categorii diferite. Când mergi vorba despre răbdare, descurajare, lașitate, mergi vorba despre ceva care se petrece în mine, în realitate, în relație cu cine? Cu mine personal. Eu mă descurajez. Eu m-am spământ, mie mi-e frică, eu am devenit un laș și dau mâinile în jos. Trebuie să am ce? Răbdare, spune Biblia. Când ești vorba despre îndelungă răbdare, opusul ei este mânie, este răzbunare. Și despre cine merge vorba când spune mânie și răzbunare? Nu mai merge vorba despre relația mea cu mine personal, ca și cu frica și cu descurajarea, dar merge vorba despre cine? Despre un alt domeniu relațional. Merge vorba despre relația mea cu semenul meu, cu cel de lângă mine. De aceea este important și de aceea trebuie să înțelegem că când vine cu Dumnezeu aici și spune că lucrul ăsta lucrează răbdare, adică mă ajută pe mine ca să nu descurajez, ca să nu fiu un fricos, ca să nu fiu un laș. Și lucrează și îndelungă răbdare, mă ajută pe mine ca să nu fiu un mânios, mă ajută pe mine ca să nu caut răzbunare, ca să am o relație corectă cu cei din jurul nostru. De fapt, răbdarea este strâns legată de nădejde, pe când îndelungă răbdarea este strâns legată de dragoste. Vreau să spun lucrul ăsta încă o dată. Când ești vorba despre răbdare, ea este legată de nădejdea noastră cu privire la Hristos este cu noi, trebuie să avem tărie, trebuie să avem curaj, trebuie să mergem înainte, trebuie să nu descurajăm și așa mai departe. Când merge vorba despre îndelungă răbdare, merge vorba despre a avea îndelungă răbdare ca totul să acoperim cu dragoste, când merge vorba despre relația noastră. Puterea care pe lângă răbdare și îndelungă răbdare mai produce ceva. Bucurie. Supun versetul 12, mulțumim Tatălui că v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. Este interesant aici să observăm că mulțumirea este pentru ce a făcut Tatăl, pe când cererile pe care Pavel le are, este pentru ceea ce colosenii trebuiau ca să facă. Deci Pavel îi mulțumit și plin de bucurie pentru că frații din Colosii au fost învredniciți să aibă parte din moștenirea Sfinților. Vine și spune aici frumos, în lumină. Dar cum spuneam data trecută, moștenirea Sfinților în lumină este partea pe care a făcut-o Hristos pentru noi. Și pentru asta El este mulțumitor că Dumnezeu a lucrat în felul ăsta în viața lor. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, opusul luminii de mai sus, și ne-a strămutat în împărăția Fiul dragostei Lui, adică în împărăția luminii, ceea ce am văzut mai sus, în care avem răscumpărare prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Și apoi la versetul 15, în continuare, așa cum spuneam la introducere, avem trei afirmații puternice legate de trei domenii în care Pavel vrea să susțină ideea că Hristos și doar Hristos și mai mult nimic decât Hristos. Și primul, versetele 15 la 18, este Hristos, plinătatea Lui Dumnezeu în creație. Sau Hristos este totul în creație. El este chipul lui Dumnezeu cel nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Și aici se ridică multe foarte întrebări legate de cel întâi născut. Și mulți critici vin și spun, sau mulți care interpretează diferit cuvântul lui Dumnezeu, vin și spun, observați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu, că El este născut. Înseamnă că are o zi de naștere, înseamnă că are un început. Înseamnă că totuși Domnul Iisus nu-i Dumnezeu. Din cauza că este născut. Dacă ați uitat însă versetele care merg mai jos, tocmai contextul în care Pavel vorbește despre Hristos aici ne prezintă pe Hristos ca și creator, nu și ca și cineva care a fost creat. Deci e logic să te gândești, dacă Pavel vorbește în continuare și ideea lui Pavel primordială în aceste câteva versete este ca să-L prezinte pe Hristos ca și creator. Cum poți să sugerezi și să zici că aici Pavel când vorbește și să folosește de această figură de stil din născut pentru a se coborâ din sfera veșniciei unii termenii cu siguranță nouă, în care avem început și sfârșit, avem ieri, azi și mâine, este dificil ca să găsești cuvinte din lumea noastră pentru a prezenta veșnicia. Deci ceea ce Pavel folosește aici, practic, este o figură de stil când vorbește despre cel născut sau cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că uitați-vă versetul 16. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaun de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai întâi de toate lucrurile și toate se țin prin el. El este capul trupului a bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. O să este foarte interesant că Pavel caută și încearcă să folosească anumite cuvinte, dar când versetul 18 ajunge și vrea să vorbească iarăși despre cel din tâi, iarăși folosește o figură de stil sau folosește o expresie, un cuvânt care este înțeles pentru noi oamenii, referindu-se la cel întâi născut. Dar vine și ne spune că aici se referă dintre cei morți, adică merge vorba ceea ce găsim în alt loc al cuvântului Dumnezeu, pârga celor adormiți, adică primul, acel născut dintre cei morți. Deci, Pavel vine și arată că când merge vorba despre creația lui Hristos, despre univers, Hristos este plinătatea lui Dumnezeu. A doilea parte, versetele 19 la 23, este din nou o învățătură legată de doctrină, așa cum spuneam, doar că aici este prezentat Hristos ca și plinătatea, sau Hristos și Hristos și numai Hristos. Este plinătatea lui Dumnezeu în răscumpărare. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El. Deci răscumpărarea, împăcarea omului, sau Pavel vine aici și merge mai departe, nu doar a omului, dar a tot ceea ce ține din acest univers ca și rezultat a păcatului, se face prin El. Ca să împace totul cu sine prin El. Atât ce este pe pământ, și aici vine surpriza, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și acum legat de ce este pe pământ, e clar că merge vorba despre noi oamenii, că prin sângele care s-a vărsat la crucea de la Golgota, am găsit împăcare cu Dumnezeu. Sau s-a rezolvat această problemă. Însă foarte multe discuții se pun aici legate de această parte a versetului, unde zice nu doar ce este pe pământ, cât și ce este în cerul. Și iarăși sunt o mulțime de idei, o mulțime de teorii la acest cât și ce este în ceruri. Eu am mai spus de mai multe ori că este greu să înțelegem unele afirmații, din cauza că avem doar informația de la un capăt al telefonului. Dacă am fi la sigur toate ereziile care erau în biserica din Colose și pe care Epafras le-a prezentat lui Pavel, atunci posibil că ne-ar fi fost mult mai ușor ca să identificăm la care dintre ele se referă aici Pavel. Eu vă spun, posibil, părerea mea personală este că posibil aici Pavel să susțină sau să vorbească împotriva unei idei care susținea că pacea pe pământ este adusă prin mijlocirea îngerilor. Era o astfel de învățătură în perioada aceea în biserică, istoria ne vorbește lucrul ăsta, a fost o învățătură cu care Pavel a luptat. De aceea face Pavel aici această afirmație că crucea lui Hristos a fost necesară și pentru a aduce lumină sau clarificare sau pace chiar și în mijlocul sau în rândul îngerilor. Și mă refer aici nu la îngerii căzuți, despre care cuvântul Dumnezeu ne spune foarte clar că nu au nicio șansă de a se restabili înaintea lui Dumnezeu. Și merge vorba despre neclaritatea, despre lumina, despre pacea care trebuia adusă în mijlocul îngerilor care au rămas de partea lui Dumnezeu în acea răscoală în cer, dar care nu au înțeles până când Hristos a înviat. Practic ce se întâmplă? Așa cum nu au înțeles nici ucenicii. Din ce cauză? El, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să stea și să moară. Să lăsă scuipat, să lasă bătut cuii în palme. El care are la dispoziție, vă aduceți aminte ce spune? Legiuni de îngeri. Închipuiți-vă, legiuni de îngeri stau din cer să uite cum acela care cândva era lângă Dumnezeu, era autoritatea supremă pentru ei în cer, stă și suferă și ei care trebuia doar așa să facă și să vină, nu sunt lăsați. Din ce cauză? Din ce cauză noi nu putem să mergem pe pământ să dăm o sfârlă la praful acela de pământ, la om, care și-o permis să pună mâna pe Fiul lui Dumnezeu. Dar la înviere, atunci când Domnul Iisus înviază, lucrurile astea devin clare. Devin clare pentru noi oamenii și devin clare și pentru cine? Și pentru îngeri. Dar așa cum spuneam, într-un fel, părerea mea personală este că Pavel aici vrea ca să arate că nu puteau îngerii să aducă pace din cauza că și ei aveau nevoie de pace. Și singurul care poate să dea această pace este Hristos. Și vine și ne zice mai departe și ne spune: și pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași, prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum. Și vorbeam despre noi care eram odinioară acei copași morți, care nici gând de a aduce roadă bună, pentru că eram vrăjmași lui, nu doar prin faptele noastre, fiți atenți, să zice, și prin gândurile pe care noi le avem. Dar acum El va împăca, să zice cuvântul lui Dumnezeu, și foarte clar se referă la împăcarea noastră cu Dumnezeu. Cum? Prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui, sfinți, fără prihană și fără vină. Deci, eu sunt înfățășat înaintea Lui, fără prihană și fără vină, sfânt. În bază la ce, spune Pavel? În bază la ceea ce a făcut Hristos. Hristos, Hristos și numai Hristos. El este plinătatea în problema răscumpărării sau în problema împăcării omului cu Dumnezeu. Dar cum de fiecare dată când cuvântul Dumnezeu vorbește despre ceea ce a făcut El, legămintele Vechiului Testament, partea Lui, urmează versetul 23, unde avem condiționarea sau avem partea noastră. Ne greșeți, zice El. Care este primul? Dacă rămâneți și mai departe, întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei fături de sub cerul și a cărui slujitor am fost eu, sau am fost făcut eu, Pavel. Dacă rămâneți mai departe, vine și spune foarte clar, întemeiați. Originalul vorbește având temelia sau având fundația corectă, neclintiți, ferm sau statornici, nu ești dat nici la stânga, nici la dreapta. Merge vorba despre credința aici. Și spuneam, credința se referă și o privește în trecut, la ceea ce a făcut Hristos pentru noi. De aceea Hristos și numai Hristos, prin El avem răscumpărarea, este ideea pe care Pavel vrea ca să o întărească atât de puternic în aceste versete. Fără să vă abateți de la nădejde. La ce se referă nădejdea? Te uiți înainte și ai ce nădejde. Când se vor citi numele, când se vor citi numele, când se vor citi numele, acolo voi fi. Asta este ce? Nădejde. Deci, rămân tare, neclintit, pe temelii, nezguduit, pe credință, pe ceea ce a făcut El, având totodată ce? O nădejde de la care eu nu mă abat. Totodată spune foarte clar. Fără să vă abateți de la nădejdea. Ideea este de a umbla buimatic sau originalul chiar spune despre termenul care se folosea pentru o busolă a unei corabii care ieșea din funcțiune. Știți ce este busola, nu? Și era foarte important pentru o corabie. Dacă se uita busola la o corabie în mijlocul oceanului, era foarte, foarte, foarte mică șansa că corabia aceea să ajungă vreodată unde? La mar. Și Pavel vine și folosește exact ideea asta, vine și spunându-ne că noi ca și copiii lui Dumnezeu trebuie să avem busola fix legată de nădejdea pe care o avem. Pentru că dacă începem a umbla așa, buimatici, mânați de vânt, cum zice el, încolo și încoace, s-a zis cu nădejdea noastră. Temelia rămâne tare, neclintiți pe credință, neabătuți nici la stânga, nici la dreapta, când merge vorba despre nădejdea Evangheliei sau nădejdea pe care ne-a dat-o vestea bună cu privire la ceea ce a făcut Domnul Iisus și la ceea ce are să facă, promisiunile Lui legate de noi, pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și a cărui slujitor am fost făcut eu, Pavel. Și așa Pavel încheie a doilea capitol al mărturisirii sau al doctrinii lui și a treilea este versetele 24 până la capitolul 2, versetul 7, unde zice Hristos, plinătatea lui Dumnezeu în biserică. Sau Hristos și numai Hristos are ultimul cuvânt în biserică. Dar ne oprim aici, asta lăsăm pe duminica viitoare, sperăm Domnul să ne ajute ca să mergem mai departe, să înțelegem că și în biserică doar Hristos, Hristos și numai Hristos. Dar pentru astăzi, așa după cum am văzut, după ce Pavel îi vorbește despre cât de important este ca să cunoască voia lui Dumnezeu, să aibă înțelepciune și pricepere duhovnicească, evident și răspunde că el asta vreau ca ei să înțeleagă în primul rând, că Hristos este plinătatea lui Dumnezeu în creație. Dumnezeu a creat universul prin El. Că Hristos este plinătatea lui Dumnezeu în răscumpărare. Pacea între om și Dumnezeu s-a făcut prin El. Și apoi, data viitoare, așa cum am zis, cu ajutorul Domnului, vom vedea că Hristos este plinătatea lui Dumnezeu în biserică. Sau, cu alte cuvinte, și când merge vorba despre biserica lui, el are ultimul cuvânt. Amin?